Сёння адзначаецца дзень малітвы і посту да місіянераў мучанікаў. Касцёл узгадвае пастараў, якія ў 2010 годзе далі найвышэйшае сведчанне Евангелю, ахвяраваўшы сваім жыццём. Ініцыятыва дня малітвы і посту каардынуецца канферэнцыяй каталіцкіх біскупаў Італіі ў супрацоўніцтве з моладзевым місіянерскім рухам і папскімі місіянерскімі ініцыятывамі. Дата ўспаміну святароў мучанікаў была выбрана невыпадкова. Менавіта 24 сакавіка 1980 года падчас святой імшы быў забіты арцыбіскуп Сан-Сальвадора Оскар Рамеро. Дэвіз сёлетняга дня малітвы і посту «Трываць у надзеі». Арганізатары падзеі прапаноўваюць паразважаць у эсхаталагічным кантэксце над асобай святара, які аддае жыццё і працягвае справу касцёла, падтрымліваючы вернікаў падчас цяжкасцяў і выпрабаванняў. Забіты святар такім чынам становіцца даўцам новай надзеі, крыніцай даверу і пасланнем, якое пераўзыходзіць час і прастору. Згодна са справаздачай, падрыхтаванай агенцтвам Фідэс, у 2010 годзе ў свеце было забіта 25 місіянераў і пастараў. Сярод іх два біскупы, а таксама святары, законнікі і законніцы, семінарысты і свецкія, якія паходзілі з Амерыкі, Азіі, Афрыкі і Еўропы. Сярод кантынентаў, на якіх місіянеры часцей за ўсё аддавалі сваё жыццё, Амерыка, Азія і Афрыка.